Kjördæmis Ólafsson Gunnarsson svara nú andsvari.
Herra forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni Þorsteini Víglundssyni fyrir andsvarið. Ágreiningurinn sem að þingmaðurinn vísa til eða skulum segja skoðanamunurinn er ekki eingöngu innan háttvirtrar velferðarnefndar ef að það sem þingmaðurinn er að fiska eftir, hann er líka út í samfélaginu. Það er rétt að þingið gaf býsna skýr skilaboð í gær með jafnréttisáætluninni hvernig þinginu þætti ásættanlegast að hafa skiptinguna, það að segja 5-5-2 og það er rétt af þingmanninum að þegar hefur verið rætt þá skiptingu út í samfélaginu ítrekað. En engu að síður, þrátt fyrir þetta, þá eru hagsmunahópar út í samfélaginu og að minnstakosti einhverja raddir hér innan þings sem að velta þeim möguleika upp hvort að skiptingin þurfa að vera með þessum hætti eða hvort eigi gefa hann algjörlega frjálsa. Og því ítrekkaði það sem ég sagði áðan að með þessari lendingu þá endurskoðunarnefndinni gefið aðeins fríra spilin ella. Hins vegar geri ég ráð fyrir að hæstvirtur ráðherra muni með einhverjum hætti nú í þessar umræðandi er hér á staðnum fá tækifæri til þess að tjá sig máli nú, kjósi hann svo.
Þá veitir ansvar síðar. Sinni háttvirtur 7. þingmaður Reykjavíkur kjördæmis.